Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci iz studija dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Naš gost u emisiji Klub 2 je Vladimir Vučković, pravni istoričar, pisac. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
Vi ste zapravo pravnik, istoričar, ali već dugo pišete. Otkad vaše interesovanje za pisanje knjiga? Najpre su to kao i kod svih pesme, potom priče i romani.
Ja sam prvo završio jednu veliku studiju, monografsku studiju, koja nosi naziv Stara Srbija i Makedonija. Posle Spiridona Gopčevića, jedna od ozbiljnih istraživanja tog zaboravljenog pojma Stare Srbije. I onda, posle tog istraživanja, došao sam do mnogih podataka i dobrih priča o malim, običnim ljudima koji možda čak ako su i zabeleženi u dnevnoj štampi ili u starim časopisima ili u pričama ljudi, nema ih više nigde. I onda sam, istražujući staru Srbiju, došao do niz tih sudbina malih ljudi koje su ostale zaboravljene. Onda sam prvo počeo pišem priče o njima, jer sve je u životu priča, naročito u staroj Srbiji. Majke su uspavljivale decu uz priču, priče su se pripovedale uz ognjište, tako su rasle i stasavale određene generacije, naravno pričamo o prošlom vremenu, mada nikad ne treba zaboraviti da budućnost stoji na ramenima prošlosti. Naravno, ne treba se opterećivati prošlošću, ali je treba obavezno znati. Mali ljudi o kojima sam počeo da pišem su polako probudili u meni jednu novu ljubav, a to je ljubav prema književnosti. Čak sam u jednom momentu pomislio da više ljudi čita o tim malim ljudima kada se o njima piše u pričama ili pripovetkama ili romanima, nego u zvaničnim istoriografskim radovima.
Vaše priče su sa područja Juga Srbije, to su priče, odnosno knjiga Turski amanet, zatim Niške priče, priče iz vašeg zavičaja, vi ste iz Zaplanja.
Pa tako je počelo, da, zato što mislim da je veoma važan prostor na kome je odnegovan duh pisca. Upravo je to ono što sam hteo da kažem kroz male ljude iz stare Srbije. Niš je uvek nazivan kapijom stare Srbije. Mnogo toga na jugu još uvijek je nejasno i u istorijskom smislu, i ta ideja stare Srbije je veoma važna. U 19. veku je ona bila prihvaćena i od Evrope i od Rusije, međutim danas je potpuno zapostavljena, možda je čak i zaboravljena, a to je jedina ideja koja stoji naspram ideja sadašnjih modernih ideja Velike Albanije i Velike Bugarske. Stara Srbija i ideja stare Srbije o kojoj ja dosta pišem kroz pričem o običnim ljudima, je u stvari duša srpstva, iako se ono povuklo na sever, u krajeve iz kojih je još Stevan Nemanja pokušavao da izađe svojevremeno, oslobađajući Niš i ostale delove u kojima je tada živelo srpsko-slovensko stanovništvo. Staro je pravilo, a kasnije se potvrdilo i u evropskoj diplomatiji i u modernoj srpskoj, ko drži Moravsko-Vardarsku dolinu, taj je vladar Balkana, to je rečenica Bizmarka iz 19. veka.
Svi smo pisali pesme, kakve su vaše?
Pesme su nešto o čemu slabije pričam, to je neki izraz koji još uvijek ne razumem. Mislio sam da čovjek može najbolje da se izrazi kroz roman, odnosno kroz kratku priču, a onda sam shvatio da može i kroz pesme. To je jedan čudan način izražavanja, jedan okvir u koji se preliju osjećanja čoveka, najdublje neke emocije, možda i praznine. Tako da više bih se zadržao na pričama. Tu su niške priče, zaplanske priče koje oslikavaju duh jednog vremena i prostor na kome ljudi žive, kao i dva romana, Vrana u paunovom periju, o ljubavi kralja Milana i jednoj ženi iz Niša, i najnoviji roman koji je povod za današnji razgovor, a to je roman Srodne duše, koji je izašao iz štampe početkom 2020. godine, ali zbog korone je otežana mogućnost promocija, mada je i tema romana jedno krizno vreme, odnosno rat 99. godine. Tako da u tim kriznim situacijama neke životne realnosti se možda i bolje sagledavaju, naročito zbog posebnih okolnosti u kojima bivstvuju ljudske naravi, mentaliteti, slabosti i poroci. To su neke od pitanja koja su pomenuta u romanu Srodne duše. Izdavač je Službeni glasnik, recenzenti su Radovan Beli Marković i Dejan Stojljković.
Vratit ćemo se ovom vašem najnovijem romanu koji je povod vašeg gostovanja, ali bih volila da saznam kako pišete, da li lako pišete, kako dolazi do ideje.
To je dobro pitanje zbog toga što stalno se borim, odnosno kod mene se bori jedan odnos između književnosti, istorije i duha vremena u kome se to piše. Mislim da pisac, pogotovo onaj koji dosta uzima u obzir prošlost, pred sobom ima zadatak i da otrgne od zaborava život upravo tog malog čoveka o kome pričamo. Istoričari se vezuju za velike narative, međutim pisac je u mogućnosti da pripovedanjem o običnom čoveku u stvari rekonstruiše taj istorijski trenutak i dočara duh vremena o kojem piše možda i bolje. I književnost tu nudi istoričnost neku drugačiju kakvu nauka, odnosno istoriografija, ne može da iznedri. I u istoriji se ne piše o emocionalnoj percepciji, odnosno stvarnosti čoveka u toj emocionalnoj percepciji, i baš je zato možda najvažnije pisati o zaboravljenim malim ljudima koji uvek žrtvuju ono što je najsvetije, to je život. A najgore je što ih posle toga niko nikada ne pomene. Važan je duh vremena u kome se piše i mislim da se taj duh vremena mora poštovati. Ja veoma poštujem tri velikana u srpskoj pisanoj reči, to su Bora Stanković, Branko Miljković i Justin, odnosno Blagoje Popović iz Vranja, koji su i tekako obeležili duh vremena u kome su živjeli i pisali. Oni su ostavili večni trag u srpskoj pisanoj misli, pripovedujući i o večnim istinama, i o velikim istinama, ali i o malim ljudima koji bi inače pali u zaborav.
Vaš prvi roman je upravo vezan za duh vremena o kome pričate. U tom romanu je zapravo istorijska nit.
Da, prvi roman je istorijska priča, možda bolje reći ljubavna priča o kralju Milanu, prvom knezu, naravno, kralju od 882. godine, i jednoj ženi u Nišu u kojoj je on bio ozbiljno zaljubljen. To je i priznao na samrti u Beču 901. Kada su ga tabloidni novinari pitali da li je nekad u životu stvarno voleo, on je rekao da je voleo samo jednu malu u Nišu, spoj divljine i aristokratske lepote. To je jedan segment tog prvog mog romana Vrana u paunom perju. Međutim, skriveno u tom romanu je jedan prelom, ja sam ga nazvao veliki potres smene civilizacije na jugu, odnosno prelazak iz turskog u srpsko vreme, odnosno oslobođenje Niša i dobrog dela stare Srbije na jugu. Zato je knez Milan, potonji kralj, i oslobodilac ovog dela i zato je veoma zaslužen za ovaj kraj. Druga ta smena, odnosno veliki potres smene civilizacije na jugu je bio 44. koji sam ja pomenuo u novom romanu Srodne duše, a znači promenu, odnosno prelazak iz građanskog društva u komunističko društvo, i to su dva preloma, ja sam ih nazvao prelome civilizacije, koje su se u skorijem periodu desile u ovom gradu.
Povezane su vaše knjige i istorija, ali vi se bavite i istoriografijom. Pisali ste o Niškoj eparhiji i knjige koje su baš istorijske.
Da, pisao sam i posle monografije Stara Srbija i Makedonija. Nisam prestao da se bavim istraživanjem istorijskih tema, naročito u Staroj Srbiji. Poslednja moja knjiga je Niš u Drugom svetskom ratu, na osnovu arhiva, i onda sam ih obradio. Također sam se bavio istorijom crkve, učestvovao sada na naučnom skupu u Prohoru Pčinskom povodom 950 godina manastira na teme također Stare Srbije, tako da je taj segment koji ne zapostavljam. i koji je izvor i za priče i za romane, zato što istoriografija na jedan sasvim drugačiji način posmatra kako ljude, tako istorijske događaje, tako i pojave.
Posle muzike nastavit ćemo priču sa Vladimirom Vučkovićem o njegovoj najnovijoj knjizi.
Ako
Vi slušate emisiju Klub 2 iz studija dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. U našem studiju je Vladimir Vučković, pravni istoričar i pisac. Povod za vaše gostovanje je najnovija knjiga, vaš roman Srodne duše, ali smo negde razgovor zaustavili u prvom delu kod priče o jugu i o piscima s juga. Vi smatrate da su pisci s juga i naša književnost nekako zapostavljeni?
To sam pišući i istražujući pomislio u jednom momentu. Povod je novi roman Srodne duše. Recenzenti, na primjer, Radovan Beli Marković, koga mnogo cenim i poštujem, koji je iz zapadnih srpskih krajeva, a koji, na primjer, odlično razume južnu staru Srbiju i koji odlično poznaje književnost južne stare Srbije. On je za roman Srodne duše napisao jednu rečenicu koja je meni veoma važna, a kaže da je roman Srodne duše krepka kapka u srpskoj književnosti. Drugi recenzent je Dejan Stojković, odavde naš Nišlija, koga također cenim i poštujem, koji sad, na primjer, radi o Branku Mikoviću jedan novi roman i Branka treba rasvetliti potpuno iz svih uglova kao jednu veličinu koja je jednog od najgenijalnijih srpskih pesnika svih vremena. Međutim, ono što sam ja, kažem, pomislio da je Niš, a i ceo jug Srbije, pomalo omalovažavan i podcenjivan, možda čak i marginalizovan, bolje reći marginalizovan, u kulturnom smislu od strane ostalih srpskih krajeva. Čak se čini da je i književnost Južne Srbije zanemarivana u prethodna dva veka više nego književnost drugih krajeva, gde se piše na srpskom jeziku. Vuk Karadžić je neuvrštavanjem narodnog stvaralaštva sa juga prilikom prikupljanja i objavljivanja, možda nehotice, možda namerno, učinio da književnost juga deluje kao da je bez temelja, da je bez dubine i da je bez složene kulturološke slojevitosti. To je moje mišljenje, možda grešim, naravno, ali mislim da je pred piscima koji tematizuju život na jugu Srbije jedan zahtevan zadatak i da kroz svoje pripovedanje upoznaju tu široku publiku sa neistraženim tim dubinama južnjačkog i bitija i južnjačkog duha.
Ipak neki književnici, pesnici, Branko Miljković, koga ste pomenuli, mogu da vas demantuju.
Da, i Branko, i Bora, naravno, i Justin Popović.
Pa i novi pisci, Dejan Stojković.
Tri velikana, da, naravno, Dejan Stojković posebno. To je taj duh vremena o kome smo pričali i koji treba poštovati i treba uzeti u obzir celokupno njihovo stvaralaštvo i treba nastaviti ono što su oni počeli, naravno, u skladu sa novim duhom vremena, sa novim okolnostima i novim događajima, ali opisivati opet malog čoveka, njegove probleme, njegove ljubavi i srodnost duše, kao što je opisano u novom romanu, u mom novom romanu.
Kako publika reaguje? Da li i tu postoji povezanost? Da li publika s juga Srbije više voli da čita vaše knjige nego
tu
iz
ne
drugih
postoji,
krajeva?
Tu nema nikakvih dilema, to je sve isto, znači srodnost duša je u stvari i tema srodnosti duše i ljubavi ista je i u Nišu i u Beogradu i u Trebinju, ista je i u Atini, Petrogradu, Njujorku. Znači, to su jedne univerzalne teme kroz koje mi hoćemo da kažemo neke stvari i o duhu vremena i o prostoru na kome je odnegovan duh pisca.
Zato što ste istoričar, razmišljate tako i dopišete.
Da, razmišljanje jeste da vuče na tu istorijsku temu i na te istorijske događaje, međutim, pokušavam da to ne bude dominantno u romanima, nego da to bude samo jedan okvir u kome postoji događaj, radnja ili atmosfera, jer sve što se dešava, dešava se u određenom istorijskom trenutku koji je veoma važan i koji nikako ne možemo zanemariti. Duh prvog romana Vrana u paonovom periju je u istorijskom trenutku oslobođenja Niša od Turaka i jedan trenutak koji je veoma ponosan za tadašnju kneževinu Srbiju, za Niš, grad koji od jednog orijentalnog postaje evropski, dobija obrise evropskog grada. Tema drugog romana jeste Drugi svetski rat, odnosno to je taj istorijski okvir o kome pišem, ne Drugi svetski rat, već rat 99. godine. Rat 99. godine kao istorijski okvir u kome su se desili ovi događaji kroz koje se opisuje srodnost duša.
Šta vam je lakše da pišete, istoriografiju, romane, pesme ili priče?
Podsjetili ste me na savjet koji sam dao svom sinu koji je 6. razred i koji igra košarku, pa mu onda kažem pred utakmicu ili se naljuti ili se igraj. On je probao i jedno i drugo je dalo rezultate. Znači, kada se naljutim, onda pišem istoriografiju, a kada se igram, onda pišem književnost.
A stil?
Stil je nešto svojstveno što se gradi vremenom i mislim da sam već dostigao jedan prepoznatljiv stil, posebno u pričama, gde volim da je ta priča zaokružena i da ima određenu ideju i naravno da ima jednu poruku i kako iz tih priča, tako i iz romana.
Šta više volite da pišete? Ajde da promenim pitanje.
Pa više mi leže priče, znači priče su mi onako ubojitije, odnosno jače, imaju kratku formu u kojoj može mnogo toga da se stavi, odnosno može mnogo toga da se kaže na malom prostoru. Retki su to uspevali. Jedan od mojih velikih uzora, odnosno čovjeka koga čitam, volim i poštujem, jeste Čehov, koji je kroz te kratke priče u stvari rekao mnogo, mnogo više nego što su drugi rekli kroz obimne romane od 800 strana ili ne znam koliko već.
I vaš najnoviji roman o kome pričamo u emisiji Klub 2, Srodne duše, je zapravo kratak roman.
To je ta kratka forma koju ja volim. Taj roman je mogao da bude i mnogo duži, ali nisam hteo da opterećujem, nego sam samo pisao do onog momenta kada je smirena moja savest što se tiče tog romana, jer najbolja recenzija je Piščeva savest. Kada je mirna savest, onda to može da ide dalje. Odnosno, mirna savest je kada je zaokružena tema, zaokruženi likovi i potpuno sagledana i u svakom pogledu ideja romana i poruka koja se šalje čitaocima.
Koliko puta se vraćate na ono što ste napisali i kada znate da je to to?
Stalno se vraćam, čak i kad bude objavljeno, onda bi ga ponovo nešto menjao, to je stalna dilema, ali kada jednom bude to oštampano i izašlo, to je to. Stalno se menja, znači ono što su teme ovog romana mogu da budu objašnjene na više načina, ali je ostavljeno čitaocu da on sam vidi, odnosno da li može on sam otvoriti svoju dušu, videti šta je u njoj i prepoznati da li tamo može uopšte da postoji srodnost duša. Naprimer, jedna od tema romana Srodne duše. Tako da vreme se menja, ljudi se menjaju, događaji takođe, i mada taj roman takav kakav je, treba da predstavlja duh jednog vremena i kada se čita u to vreme ili kad se čita mnogo, mnogo posle toga.
Tražite li pomoć kolega, dajete li rukopise da pogledaju, da vas oni posavetuju? Ima dosta niških pisaca koji su uspešni.
Naravno, uvek sa niškim piscima i sa piscima iz Srbije pričamo o temi književnosti, o likovima, odnosno svemu onome što muči jednog čoveka, odnosno pisca koji radi taj roman. Evo, u najnovijem romanu, na primjer, koji radim sada, a u kome je tema ljubav čoveka prema đavolu, ili je još jedna druga tema koja je takođe interesantna, da li može gorda i samoljubiva žena biti iskrena, dve jake teme o kojima tražim, na primjer, mišljenje mnogih pisaca, naročito niških, sa kojima sam dobar prijatelj, sa kojima volim da sarađujem i da pričam o takvim jednim lepim temama u književnosti.
A da li postoje srodne duše i šta je zapravo tema i ko su junaci vašeg najnovijeg romana u poslednjem segmentu emisije Klub 2?
If he'd have told me garden chair. Would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why. Every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mind, yes, I'm my father's son, and I'm inclined as my father's done.
O romanu Srodne duše u emisiji Klub 2 razgovaram sa Vladimirom Vučkovićem. Ko su zapravo junaci vašeg najnovijeg romana?
Roman Srodne duše je priča o jednoj djevojci koja za sebe kaže da je njena duša zatvorena u boci i da iz te boce ne može nikako da izađe. Ona živi u okolini Niša. Vreme je rat 99. Jedno apokaliptično vreme za Srbiju. I kroz promiskuitet, kroz takav život, pokušava da nađe srodnu dušu. Čudna tema, odnosno čudan način da se dođe do srodne duše. Zbog toga je roman izazvao i određene, po meni, čudne reakcije, ali i svaka reakcija, odnosno svaka emocija i svako osjećanje je meni važno. Jer ta osnovna tema, traganje za srodnom dušom, je možda i jedna od mogućih suština čovekovog postojanja na zemlji, ali u svakom slučaju je stalna i večita čovekova potreba. U nekom trenutku svog života mnogi ljudi čak i pomisle čak da su našli tu srodnu dušu. Kasnije, kad shvate da nisu i da su se možda čak i prevarili u tome, ipak su zadovoljni jer su pokušali i otvorili su svoju dušu. A to je veoma teško, jer se duše veoma teško otvaraju, emocije se još teže oslobađaju i zbog toga danas postoji jedan teskoban i mučan fenomen usamljenosti ljudi. Samo retki ljudi na kraju shvate da u životu nema čuda, da se čuda retko dešavaju, da je život satkan od sitnih dnevnih ličnih pobeda koje skupa na kraju čine jedno čudo. I glavno pitanje ovog romana Srodne duše, da li među ljudima uopšte postoji srodnost duša, posebno u vremenu sveopšte otuđenosti i svakovrsne usamljenosti? Da li to postoji u ovom modernom vremenu kada je duša potpuno utihnula, skoro je nestala, a možda je čak i umrla, a njeno mesto zauzeli su isključivi čovjekov razum ili još gore ova moderna i savremena tehnika?
Sve se dešava u vreme bombardovanja i rata 90-ih.
Jeste, taj rat 90-ih je istorijski okvir, odnosno duh vremena u kome se dešava radnja romana, i on je povezan sa komunizmom, odnosno sa ratom iz drugim svetskim ratom, jer je glavni lik romana devojka treća generacija komunizma u Srbiji, i da je tu u tom ratu 99. ne samo razorena zemlja, ali su ljudske duše bile razorene možda i ranije. Da je komunizam dosta rastrojio i opustošio ljudske duše, tako da je možda i to razlog zbog čega glavni junak, ta devojka, svoju srodnu dušu traži kroz promiskuitet.
Vi niste odgovorili na pitanje da li postoje srodne duše. Ostavili ste to čitaocima.
To jesam ostavio čitaocima zato što nisam hteo da zatvorim to pitanje, jer to je nemoguće učiniti. Posebno sam hteo da vidim ljudske duše u tim kriznim situacijama, kao što je rat 99. a možda i sada i ova korona, možda i to je jedna od kriznih situacija, i kako se u njoj ponaša ljudska duša, to će možda neko drugi pisati o tome. Mislim da se ljudska duša ne menja ni u jednoj situaciji, ma koliko ta situacija bila krizna. I da je ona neuništiva, i da je povezana sa ljubavlju i sa istinom, a to su dva pojma koje su možda i najvažnija za ljude, a obnovio ih je i preporodio Hrist svojim dolaskom na zemlju. Povezao sam u romanu tu i religijsku, i istorijsku, i književnu formu.
Sve se dešava u jednom selu, u blizini Niša, gde vojska očekuje polazak u rat.
Tako je. Taj rat 99. godine je u pozadini cele priče. Na sceni je jedna sasvim druga priča koja je po meni glavna. Jer čovek je u svojoj suštini slab i sve njegove slabosti se pojačavaju u takvim kriznim situacijama, kao što je bio taj rat 99. godine. E sad, takva slabost čoveka može se poistovetiti sa nemoći ili sa nepravdom koja je postojala tada, naročito u ratu 99. gde se 19 zemalja napalo Srbiju bez razloga. I protiv te nepravde čovek ne može da se bori i prinuđen je samo da je istrpi. Da li i kroz takvu nepravdu i u to vreme, odnosno u takvom kriznom vremenu, može čovek, odnosno može neko da traži svoju srodnu dušu? Ako je traži u takvom vremenu, veoma mu je lakše da to čini kada je vreme mirno. Taj rat je u stvari možda i dosta uticao na glavne junake da se oni nađu, odnosno da jedan momak iz Beograda, sa Novog Beograda, dođe u okolinu Niša, tu se zaljubi i tu se i oženi. Možda je sudbina i te žene, glavne, te devojke, glavne junakinje, baš takva. Možda baš u takvim kriznim situacijama ona nalazi i izlaz. Možda se prave pobede izvojevaju baš u najtežim trenucima. Međutim, odgovor na pitanje da li postoji srodna duša ili ne je prilično komplikovan, ali svaki čovjek prirodno vapi za srodnom dušom i bori se sa sobstvenim problemima. A u modernom vremenu su ti problemi ozbiljno izraženi, a posebno ja izdvajam u romanu sujetu, zavist, mržnju i pohlepu. I ta borba je možda i presudna. Čovek na kraju romana može da shvati da je vreme jedini, apsolutni i večiti gospodar naših života.
Niste imali ni malo lak literarni zadatak da objasnite složene muško-ženske odnose i srodne duše.
Pokušao sam, jer je svaka ljubav jedinstvena, neponovljiva, možda kosmička, i to i u lepoti, i u sreći, i u radosti, ali i u zabludi. Sve te ljubavne priče, bile one u ratu 99. bile gdje god hoćete, su na neki način nedorečene. Ljubav uvek traži punoću odnosa, traži iskrenost, poverenje, poštovanje, odgovornost. Zato i glavni junak u romanu na kraju daje odgovor da li ona može da ima srodnu dušu ili ne može. Pokušava da objasni taj složeni odnos pronalaženja srodnosti duše. I ja sam to u romanu pokušao da objasnim kroz odnos muškarca i žene, gdje muškarac prvo osvaja ženu, zatim otkriva sve njene tajne i na kraju postaje ravnodušan, ili neko to zove navika u ljubavi. Sve te faze mogu da traju 1 minut, 5 minuta, 10 sat ili celog života. Kod žena je drugačije, kod nje se prvo javlja radoznalost koju prati želja, a onda ide ljubav, prijateljstvo, pa tek na kraju možda ravnodušnost ili mržnja. Ovde ne uzimam u obzir mlade ljude, kod njih je privlačnost, strast, glavni moment i ljubavi i srodnosti duše.
Ja verujem da smo zainteresovali slušalce za vaš najnoviji roman Srodne duše. Ja sam ga pročitala i preporučujem ga. Rekli ste da pišete novi roman, verovatno da ćemo ponovo pričati na radiju pošto ga napišete. Kada se očekuje?
Vratio bih se opet na srodnost duše, mislim to je otvorena tema i meni veoma važna posle tog romana Srodne duše. Važno mi je, na primjer, kako žena poima srodnost duša u ovom romanu Srodnosti duša. Glavni junak, ta devojka, odnosno kasnije žena, smatra da ta srodnost duša postoji samo kao sinteza ljubavi i prijateljstva. Treba uzeti u obzir da je to sve kod žena kompleksnije i snažnije, da su one su životvorna bića oko kojih se vrti čitav svet. Najbolje je možda to objasnio Crnjanski kada je rekao živa lepota. Što se tiče drugog romana, dotako sam opet ljudsku dušu, odnosno srodnost duše u drugom vidu. Taj roman je sa jednom drugačijom temom, ali opet u biti ima taj odnos istine, iskrenosti, ljubavi i srodnosti duša. Glavna priča je također u okolini Niša, na istom prostoru. Tu je neiscrpni prostor za sve, za životne priče koje su i univerzalne i iste svuda u svetu, jer ljudske potrebe su svuda iste. Taj novi roman je u nastajanju. Tema je ljubav čovjeka prema đavolu, jedna vrlo nezgodna tema i vrlo ozbiljna, koja se treba posebno posvetiti, kao i temi srodnosti duše. Roman očekujem sljedeće godine, u zavisnosti od okolnosti. Naravno, najvažnija okolnost je da li čovjek može da radi ili ne. Ova korona je neke ljude i povukla malo u sebe, pa mogu više da se bave pisanjem, tako da očekivanja su jedno, objektivne okolnosti su drugo, ali krajem odnosno sljedeće godine očekujem novi roman.
Hvala puno. Gost emisije Klub 2 u studiju dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu bio je Vladimir Vučković, pisac i pravni istoričar. Hvala slušalcima na pažnji. Ja sam Biljana Mijalković. Ostanite uz Radio Beograd 2.